Nedēļā pretējas kopš par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica pagaidu padomas priekšsēdētāja iecāca aktīvu pārvaldības uzņēmuma Invel Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos, kurš varīt mūsu studijā. Labrīt!
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 Nu, dažas dienas pēc jūsu apstiprināšanas izskanēja paziņojums, ka Air Baltica valde brīvprātīgi uz laiku samazina sev algas. No kuras puses nāca tā iniciatīva?
Nu, godīgi sakot, es, kad stāju samatā, sāku parunas un plānu saskaņošanu ar valdes locekļiem, un tas tā kā diezgan tā organiski un dabiski ir sanāca, ka valde brīvprātīgi ir nākusi klāja ar tādu piedāvājumu, lai apstiprinātu savu vēlmi tā kā darīt visu iespējamu un veikt maksimālu ieguldījumu potenciālā IPO, jeb sākotnēja akciju piedāvājuma īstenošana. Un, manuprāt, tas bija tāds labs piedāvājums, tāds labs solis no valdes. Es to atzinīgi novērtēju un arī apstiprināju.
Cik ietaupīsiet tādā veidā?
Nu, pēc uzņēmu aprieķiniem tas varētu sasniegt, vai tas sasniegs 40% no gada budžeta, kas ir paredzēts valdes atalgojumam.
Naudas summa?
Tie ir vairāki 100 tūkstoši.
Tad tas, ka viņi izprot, ka šāds solis ir jāspēr, lai veicinātu sekmīgu startu biržā, iedzīvotājiem tas rada jautājumu par algas adekvātumu vai pretēji to, cik ka tā ir pārspīlēta liela?
Viss ir mūsu pasaule diezgan nosacīti, jā, un skaidrs, ka, ja mēs salīdzinām starptautiskās aviosabiedrības, un Air Baltics ir starptautiskā aviosabiedrība atalgojumu līmeni ar, varbūt, ar tādu Latvijas mērogā vidējo uzņēmumu, skaidrs, ka tā atšķirība ir, bet, ja mēs vērtējam tajā starptautiskajā darba tirgu griezumā, tad viņi ir adekvāti, sevišķi ņemot vērā arī šo soli. Es domāju, ka viņi ir nu, tādā sablansētā, kā kļūsi.
Mm. Jūs publiski esat sacījis, ka galvenais uzņēmējdarbības mērķis ir finanšu mērķu sasniegšana un ir jāstrādā pie izdevumu kontroles. Kuras izdevumus tad ir jākontrolē un kuri varbūt ir jāsamazina vēl kompānijā?
Nu, laikam būtu pāragri man šobrīd jau savu kaut kādus konkrētus izdevumu posteņus, tāpēc, ka saimniecībā uzņēmuma ir ļoti liela, milzīga, es teiktu, un es vēl nepaspēju iziet cauri visam, man kolēģi ļoti no Air Baltica palīdz ieiet lietas kursa, bet...
Kaut kādas pirmās idejas varbūt ir ieradušās?
Nu, es, principā, tās pirmās idejas gribu vēl verificēt ar uzņēmuma kolēģiem, tāpēc, ka tomēr es pārsvarā līdz šim esmu sekojies uzņēmuma darbībai no malas, arī kā potenciālais investors pārvaldot otrā līmeņa pensiju plānus. Un līdz ar to es domāju, ka būtu prātīgāk šo lēmumu paturēt līdz plašākai izvērtēšanai.
Bet nu, ar iepriekšējiem vadītājiem arī esat runājis, nu, piemēram, Klaus Vasks, tas bija viens no domstarpību iemesliem, iespējams, arī padomas nomaiņas. Viņš teica, ka valstī tik un tā būs Air Baltica vēl jāiegulda papildu nauda. Jūs uzskatāt līdzīgi?
Nu, kopumā, ja mēs skatāmies, es domāju, ka avio industrija ir ļoti svarīgs elements Latvijas ekonomikai, Baltijas ekonomikai, es teiktu pat suverenitātei un neatkarībai. Līdz ar to tā vēlme arī iesaistīt tā kā valsti un valdību šajā šīs infrastruktūras uzturēšana, es domāju, tas ir prātīgi. Sevišķi ņemot vērā arī pēdējos notikumus ārpus Latvijas. Ja
bet domāju, nu, tas ir investoru skatījumā prātīgi, bet iedzīvotāji skatās, ka tur, kur bija 571 miljonus, tagad ir 25 miljoni. tā parādi tiek norakstīti. Jūs, kā investors minējāt, pensiju kapitāls, tas būtu jāizmanto, lai ieguldītu Air Baltica akcijās tad, kad tās nonāk biržā?
Viss ir atkarīgs no cenas, pa kuru būs iespējams ieguldīt līdzekļus šajā uzņēmumā no ārējiem faktoriem un no uzņēmuma biznesa attīstības perspektīvām un no esošas situācijas. Šobrīd ir vērojami uzlabojumi. Air Baltica sasniedz vairākus rekordus pagājušajā gadā. Un tā ir tāda pozitīva zīme, kuru vēl nepieciešams pārbaudīt laikam ejot uz priekšu.
Ilgi gaidītais investoru stāsts, kulāros jau diezgan ilgi cilvēki runāja par to, kurš būs šis investors Lufthansa un beigās arī sadarbība noslēgta. Kāda šobrīd ir šī sadarbības virzība un varbūt pirmie soļi jau kāds spērt varbūt?
Nu, darījuma noslēgšana vai pabeigšana ir procesa. Tas ir saistīts arī ar tāda konkurences atbildīgo institūciju pārbaudēm, jo šāda mērogā sadarbība viņa tika testēta, kā tas ietekmēs arī konkurences vīdi šajā nozara. Tad, kad tas notiks, tad arī darījums tiks pabeigts un tad arī sāksies reāla darbība, jo kamēr viņš nav tas darījums un tā sadarbība nav apstiprināta, nu, ir aizliegts kaut ko darīt.
Mm-hmm. Bet, nu, jūs minējāt, ka finanšu rādītājs vēl gribat pārspriest ar kolēģiem. Vēl viens jautājums, ko arī droši vien jums uzdos, kā tad ir ar uzņēmumu vadītāju, vai viņš pietiekam labi pildi savus pienākumus, vai Mārtiņš Gauss varbūt jānomaina ar kādu citu. Cik drīz jūs esat gatavs atbildēt uz šiem jautājumiem?
Nu, es arī šobrīd varu atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc, ka es sekoju līdzi valdes darbībai kopumā un individuāli. Skaidrs, ka ir uzstādīti ambiciozi mērķi, ir doti solījumi. Es lēmšu par jebkuras personas atbilstību amatam vai nepieciešamību par nomaiņu, tad, kad es nonošu pie secinājuma, ka tas ir nepieciešams darīt.
Šobrīd jums nešķiet, ka Mārtiņš Gauss būtu jānomaina ar kādu citu?
Es šobrīd pievēršu pastiprinātu uzmanību valdes rīcībai, un ja būs nepieciešams veikt kaut kādus lēmumus, es to noteikti darīšu un sabiedrību par to informēšu.
Jā, sarunas noslēgumā īsumā arī par Air Baltica stratēģiju, vai jūsprāt būtu varbūt jāpaplašina vai kaut kā jāmaina esošais maršrutu tīkls?
Tas ir specialistu jautājums, jo Air Balticam ir augsta līmeņa speciālisti, kas plāno šos maršrutus un nodarbojas ar līdzsabiedrības tādu saimniecisku darbību. Mans galvenais uzdevums ir risku kontrole, izdevumu kontrole, korporatīva pārvaldība un tā kā finanšu mērķu sasniegšana. Un tas nav padomes jautājums.
Mm-hmm. Lielas paldies par šo sarunu. Sakosim līdzi gan jūsu darbam, gan Nacionālās līdzsabiedrības attīstībai. Šobrīd jau ir nojaušams, kurā brīdī akcijas būs biržā.
Valdes solīja vai no pavasari, vai no gada otrajā pusē. Es, vismaz no savas pieredzes, man ir tāds noskaņojums, ka varbūt tomēr valdī izdosies arī līdz gada, tā kā līdz vasarī varbūt arī novies šo procesu.
Gaidīsim. Paldies par sarunu šorīt. Tad Nacionālās avio kompānijas Air Baltica pagaidu padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs bija mūsu studijā. Tagad ziņas.